Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům. Dnes ji pro vás opět připravil Petr Vaďura. V dnešním pořadu budeme pokračovat v četbě první kapitoly první knihy Mojžíšovi. V předchozích setkáních jsme si s doktorem Jiřím Benešem povídali o prvních pěti dnech stvoření, tak jak jsou popsány v první kapitole první Mojžíšovi. Dnes je tedy před námi den šestý. Nejprve si jej přečteme. A tak jako jindy i dnes poprosím o přečtení doktora Jiřího Beneše, který nám bude číst přímo z hebrejského textu. Jiří, vítej tedy v našem vysílání.
Dobrý den. A řekl Bůh, vydej ze mě duši živou podle jejich druhů, dobytek a plas, a živočicha země podle jeho druhů. A stalo se tak, nebo je to. A učinil Bůh živočicha země podle jeho druhů a dobytek podle jeho druhů a každého plaza země podle jeho druhů. A vidí Bůh, že je to dobré. A říká Bůh, učiňme člověka v obrazu našem podle našeho podobenství a panují v rybě moře a v létavci nebe a v dobytku a v celé zemi a ve všech plazech plazících se na zemi. A stvořil Bůh člověka v obrazu svém, v obrazu Boha, tvoří jej, samce a samici tvoří je. A žehná jim Bůh a říká jim, Bůh, ploďte se a množte se a naplňte zemi a ovládněte ji a panujte v rybě moře a v létavci nebes a ve všem živočichu plazícím se na zemi. A řekl Bůh, hle, dávám vám každou bylinu, která plodí semeno, které je na tváři celé země, a každý strom, v němž jsou plody, je pro vás k jídlu. A pro každého živočicha země a pro každého létavce nebe a pro každého plaza na zemi, v němž je duše živá, je, musíme dodat, každá zelená bylina k jídlu, a stalo se tak, nebo je to. A vidí Bůh všechno, co činí, a hle, dobré velmi. A je večer, a je jitro, den šestý.
Jiří, ten dnešní text je poměrně rozsáhlý. Zkus nám jej nejprve nějak zasadit do kontextu s předchozími texty. Co jsme si řekli minule a co platí i dnes?
Tak my už jsme na začátku toho našeho povídání si řekli, že každá ta následující sloka toho hymnu je rozsáhlejší než ta předchozí, z čehož vyplývá, že nejrozsáhlejší bude ta šestá sloka. A podle toho, že je nejrozsáhlejší, se posluchač toho hymnu dozvídá, že největší informace, jako nejsilnější důraz toho hymnu je právě soustředěn na toho posluchače. Takže on se z té šesté sloky dozvídá něco konkrétně o sobě. Teď jsme si dále řekli, že ty sloky jsou nějakým způsobem symetrické a v případě té šesté sloky to znamená, že je paralelní k té třetí. O té třetí sloce, která se týkala země, jsme řekli, že má dvě části. Každá ta část začíná Hospodinovým výrokem, který je uvozen větou a řekl Bůh. Tady to je také. Také ta šestá sloka má dvě části, respektive tato sloka má tři části, protože tady jsou tři Hospodinovy výroky. Jeden se týká země, to znamená jeden je určen zemi, nebo jednou promluví Hospodin k zemi. Po druhé promluví Bůh k sobě samému a ta jeho řeč se týká člověka. A po třetí, v tom 29. verši, promluví k člověku, k lidem a potažmo ke všem živým tvorům a ta jeho řeč se týká potravy, kterou jim určil.
Mezitím ale ještě také žehná tomu, co stvořil.
Ano, mezitím žehná. To už ovšem známe z té předchozí sloky, tam žehná těm tvorům, jimiž se hemží vody, tady žehná tvorům, které jsou na zemi, konkrétně člověku. Navíc ještě tady je položen důraz na to, že potravou pro člověka bude zelená bylina anebo plody stromů, to znamená rostlinná potrava. A ta je tady popisována jako potrava rozmanitá, stejně tak, jako je to ve třetí sloce, tam, když se mluví o stromech a o rostlinách, tak jsou popisovány jako rozmanitá neboli slovosled a výběr slov je nesmírně podobný. Takže ta šestá sloka, můžeme říct, rozvíjí ty impulzy, které máme už v té sloce třetí, abychom je dokázali pečlivě vztáhnout do toho svého života. Jsme-li tedy posluchači toho textu.
Stejně jako předtím oslovoval zemi, oslovoval vody, aby něco vydali, aby se nějak rozmnožili, rozhýbali, tak i zde Hospodin oslovuje zemi. Vydej země rozmanité druhy živočichů.
Tohleto sloveso vydej země se v určité podobě objevuje už té třetí sloce. Tam Bůh říká, aby se země rozzelenala, a vypravěč pak konstatuje, že ta země vydala tu zelenou bylinu, a tady se to formuluje jako takový nepřímý pokyn k té zemi. Je to sloveso, které později bude velmi zatíženo, protože se bude používat pro popis vyvedení z Egypta, ale v tomto textu zatím ještě ta souvislost s tím vyvedením z Egypta není patrná, i když čtenář, který zná Tóru, tak ho to zákonitě musí napadnout. Tady se chce hlavně zdůraznit, že Hospodin mluví na zemi a ona na jeho slova reaguje a přesně plní jeho pokyny, tak jako předtím voda a tak jako všechno, na co Bůh promluvil. Což je pro toho posluchače toho hymnu zase takové motivující, protože on si uvědomuje z toho hymnu obrovskou moc Hospodinova slova, které tíhne k tomu, aby se uskutečnilo. Jo, že prostě cokoliv ten Bůh udělá, to se stane, cokoliv ten Bůh řekne, to je. Posluchač je s tím Hospodinovým slovem konfrontován zejména při bohoslužbě, když jsou mu čteny Hospodinovy výroky, které jsou třeba v Tóře, a právě z tohohle hymnu se dozvídá, že ty Hospodinovy výroky, které při té bohoslužbě slyší, mají stejnou moc, protože pochází od stejné Boha, jsou stejným slovem, a že nějakým způsobem poznamenávají jeho život tak, jako Hospodinovo slovo poznamenává tvář a celou existenci země.
Máme zde zajímavé slovo, vydej země rozmanité druhy živočichů. To slovo druh už se nám také několikrát objevilo.
To se objevilo, ano, to se objevilo v té předchozí sloce, když se mluvilo o té havěti, která je ve vodách, ale také se to objevilo v té třetí sloce, v tom Hospodinově výroku a potom i samozřejmě ve výroku toho vypravěče je tímto slovem naznačeno, že ta země má rozmanité druhy, ale ani Bůh, ani ten vypravěč se nechce jednotlivými druhy speciálně zabývat. To není záměrem toho sdělení. Záměrem toho sdělení je právě důraz na to Hospodinovo promluvení a na tu realizaci toho Hospodinova promluvení.
Je zde opakování refrénu, který jsme měli už v předchozích slokách, a je to, ten refrén se nám tady objevuje, pokud si dobře uvědomuju, dvakrát.
My jsme si už řekli předtím, že v každé té sloce jsou vždycky tři refrény a v některých slokách se některé ty refrény navíc ještě opakují. Tady se opakuje to slovo a je to, že se to stalo, to znamená to ujištění toho vypravěče, že se nemohlo stát nic jiného, než že se to stalo, to, co se stalo. Pak se tam dvakrát objevuje druhé ujištění vypravěče o tom, že Bůh vidí to, co se děje, a shledává to dobrým. A po druhé, když to opakuje tuto větu, tak ji rozšiřuje. To je úplně na závěr té šesté sloky. Tam je řečeno, že Bůh všechno, co činí, spatřuje, nebo na to hledí. A teď tam ten vypravěč uvádí částici hle. Je to dobré velmi. Ta částice hle v kraličtině aj se uvádí tehdy, když ten vypravěč chce zdůraznit, že jde o nějaké překvapení, o nějaký zlom, o nějakou diskontinuitu v ději, něco prostě velmi nápadného, co nemá uniknout pozornosti toho čtenáře nebo posluchače. Takže on to tím hle zdůrazňuje a tím jakoby tomu posluchači zdůrazňuje, že to, co se děje, to, co Bůh činí, a já jsem to tady schválně přeložil přítomným časem, aby bylo vidět, že se jedná o výpověď, o Hospodinově jednání, ne o nějakou retrospekci nějakých činů v minulosti. No. Aby ten posluchač prostě viděl, že to je dobré a byl si jistý tím, že prostředí, ve kterém se pohybuje, je dobré.
V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o šestém dni stvoření. Podívejme se teď na to, co vlastně je předmětem stvoření ve šestém dni.
Jsou tady dva vlastně předměty, nebo dva rozměry jednoho předmětu stvoření. Jsou to živočichové, kteří žijí na souši, vedle rostlin, tam žijí i živočichové. Když Hospodin řekne, aby země vydala tu duši živou, a pak když řekne sám sobě teda, že učiní člověka, tak to vždycky po něm ten vyprávěč, tak jako jsme na to zvyklí už ve všech těch slokách, zopakuje. Přesně ta slova zopakuje ještě jednou, že se to tak stalo, a ještě tam přidá teda to ujištění. Ale tady v tom prvním výčtu toho, co bylo stvořeno ve 24. verši, jsou uvedeny živočich, dobytek a plas. Předtím byli nějací ti hemživci a létavci. Živočich je obecné označení toho stvoření. Dobytek a plas, to je podobně velice povšechné označení tvorů, které Hospodin učinil. Není to konkrétní název, protože hebrejština třeba umí říct had, umí říct kráva nebo umí říct ovce, ale tady se prostě chce vypovídat o tom, že Hospodin tvoří ty druhy hlavně, jak už jsme si říkali, nechce se vypovídat o podrobnostech. A v té druhé části, té šesté sloky, se mluví potom už o jednom živém tvoru, a tím je člověk. Je tady použit hebrejský termín Adam, který my známe jako vlastní jméno, ale tady ho nesmíme vnímat jako vlastní jméno, tady ho vnímáme jako obecné označení druhu, to znamená člověk, obecně jakýkoliv člověk. A tento člověk je tvořen podle podoby Boha. A potom se tam ještě použije výraz Adama, který označuje zemi. Podoba Boha se hebrejsky řekne demut. Jsou tam tři slova, která spolu souvisí. To bude jenom taková malá vsuvka, já už se dál pak tou lingvistikou zabývat nebudu. Slovo Adam a Adama, člověk a země, spolu foneticky souvisí. Slovo demut má písmenka dm jako Adam i Adama. Demut je podoba. A to slovo dmut je odvozeno od slovesa, které, když se použije v první osobě imperfekta, tak tvar tohoto slovesa zní hebrejsky Adama. A česky to znamená podobám se. Takže člověk je ten, kdo se podobá Bohu. Adam, když to vezmeme ve všech těchto souvislostech, je někdo, kdo se podobá Bohu. Když to vztáhneme k té předchozí části, té šesté sloky, tak tam se mluví o tom, že je tvořen jakýsi dobytek, jakýsi živočich, jakýsi plas. A tady se mluví konkrétně o jednom jediném druhu. Nejde tady o nový biologický druh, ale jde tady o novou kvalitu předchozího biologického druhu. Já to shrnu velice jednoduše. V této druhé části se mluví o tom, jak vzniká člověk z živočicha, neboli co činí člověka člověkem. Člověka člověkem činí to, že je tvořen Bohem a že se Bohu podobá. To znamená, když člověk se Bohu podobá, je člověkem, pokud tento svůj úkol, který je tady před něj postaven, nenaplňuje, tak zůstává živočichem. To znamená, že nejde o nový biologický druh v tomhletom případě, ale jde o popis nové kvality určitého biologického druhu, který je stvořen předtím.
Tady ještě vedle toho slova podoba je alespoň v našem překladu ekumenickém slovo obraz. Učiňme člověka, aby byl naším obrazem. Ve 27. verši je řečeno, Bůh stvořil člověka aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Je to tady řečeno jako záměr. Proto ho stvořil, aby byl jeho obrazem.
Takhle je to možno chápat, že to je záměr a že to je vlastně úkol, který před toho člověka je kladen, aby zobrazoval Boha. To znamená, aby byl živou výpovědí o Bohu, aby ostatní tvorové se od něj nebo z něj něco dozvídali o Bohu nebo na něm spatřovali něco Božího. To je jeden rozměr, zcela relevantní. Ovšem ten hebrejský text je formulován takto. A řekl Bůh, učiňme člověka v obrazu našemu. Takže ten text jakoby říká, že v tom obrazu ten Bůh toho člověka tvoří. Ještě. Termín obraz, hebrejsky celem, můžeme vysvětlit dvěma způsoby. Buď to je to odvozeno od podstatného jména stín, což se řekne hebrejsky cel, ve smyslu Bůh přichází a teď jakoby vrhá stín a člověk je tvořen v tomto stínu, neboli člověk jakoby je stín toho Boha. Bůh vrhá stín na zemi a tím stínem je tady člověk. To je zase ta výpověď o tom Bohu. A nebo se vykladači pokouší vyložit tento výraz pomocí mimoizraelských souvislostí, kde ten výraz celem označoval sochu, kterou panovník kladl na hranice svého území, aby lidé, kteří do toho území vstupovali, věděli, kdo tady vládne. Je-li tato představa v pozadí toho výrazu, my přesně nevíme, ale je-li tam, pak člověk je opět výpovědí o Bohu a fakt, že existuje člověk na zemi, tak tím jakoby vymezuje teritorium, které patří Bohu. To znamená, že tady zase nějakým způsobem zobrazuje Boha. Ale člověk není obrazem Boha svým fyzickým tvarem. Respektive my nevíme, jestli je člověk obrazem Boha fyzickým tvarem. To se možná někdy dozvíme, ale to není podstatné. Podstatné je, že tady člověk nějakým způsobem Boha zobrazuje. Patrně ne hlavně tím, jak vypadá, ale spíš tím, jak se chová a tím, jaký je. Řekli bychom to přesněji možná, zobrazuje Boha svým vztahem, protože sám ten vztah Boha k sobě zakouší. Takže ten vztah Boha k sobě on odráží k těm ostatním tvorům. Tak to je asi k tomu termínu obraz.
O Ježíši je řečeno v Novém zákoně, že je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření.
To je zřetelná a evidentní narážka na tento text. Chce se tím říct, že člověk obecně v tom svém úkolu zobrazovat Boha v podstatě jenom selhává a že spíš Boha karikuje, než zobrazuje. A že teda to stvoření čeká na někoho, kdo jim toho Boha zobrazí věrohodným způsobem. Že tím, kdo toho Boha zobrazil věrohodným způsobem tak, že podle toho obrazu Boha lze se o tom Bohu něco dozvědět, byl až ten Mesiáš, Ježíš Kristus. Takže to je teologie té novozákonní církve a myslím si, že je naprosto přiměřená této výpovědi.
Když mluvíme také o zobrazování Boha, tak to souvisí s panováním člověka. A zde je řečeno, a ty jsi to tak přeložil, ať panují v mořské rybě, v nebeském ptactvu, ve zvířeti a v celé zemi. Ta předložka v je odlišná od předložky nad.
Určitě by lidé, kteří hebrejsky znají, mě tady zastavili a řekli, vždyť to je přece typická hebrejská vazba, to takhle nemůžeš překládat doslova, že jo? A já bych jim dal za pravdu, je to asi typická hebrejská vazba, ale mně se zdá, že ta hebrejská vazba ještě něco vyjadřuje navíc, co ty naše překlady nepostihují. A domnívám se, že klíčem k tomu pochopení tohodle toho panování v něčem a ne nad něčím, je právě to použité sloveso panovat. To je sloveso, které v určitých tvarech, a tento tvar zrovna, který máme před sebou, patří mezi ně, je možno vnímat několikerým způsobem. Buď to jako tvar slovesa panovat, anebo jako tvar slovesa sestupovat. To znamená, že v hebrejštině to sestupování a panování spolu nějakým způsobem souvisí, v našich jazycích ne. Proto máme proto dvě odlišná slova a těžko hledáme propojky. A jak to spolu souvisí? Patrně tak, že to sestupování je taková první fáze toho děje a panování je následek toho sestupování. A mohlo by to znamenat, že se panování člověka uskutečňuje v okamžiku, kdy ten člověk jakoby sestupuje na úroveň těch živých tvorů a potom jakoby uvnitř těch tvorů má autoritu, kterou si nevynucuje silou, ale která vzniká právě proto, že ten člověk je a dává najevo, že je na jejich úrovni. Já jsem tady použil výraz autorita jako synonymum pro to panování. Tady se právě užívají typy živočichů, které člověk nemůže ovládnout. Nemůže ovládat ryby, nemůže ovládat plazy a nemůže ovládat létavce nebeské a v podstatě ani ten dobytek. To znamená, že člověk má úkol vykonávat nějaké panování nad tvory, které se tomu panování svou přirozeností vzpírají, neboli je tady stavěn do úkolu, který je nerealizovatelný v jeho síle, ale který se uskutečňuje právě v okamžiku, kdy ten člověk nechce panovat, ale kdy chce sestupovat, přibližovat se těm tvorům a v tomto okamžiku ti tvorové jakoby mu přirozeně podléhají. To znamená, že tady funguje jiný mechanismus, než my známe ze svého života. Abych to ilustroval, tak v Novém zákoně, když už tady zmínil před chvilinkou Nový zákon, tak se podíváme ještě jednou do něj, je příběh o tom, jak přichází matka dvou Ježíšových učedníků za Ježíšem a začne s ním vyjednávat, aby Ježíš zajistil, až se stane králem, výhodné pozice jejím synům. To znamená, aby jeden seděl po pravici a druhý po levici jeho trůnu. A Ježíš jí na to odpovídá, že to není jeho věc a že ta jeho vláda se uskutečňuje jiným způsobem. A popisuje tam, že ten způsob, jakým se uskutečňuje ta jeho vláda, je služba. Že panuje ten, kdo je nejmenší a vládne ten, kdo slouží. A to je přesně princip, který je řečen už tady v této kapitole, respektive v této šesté sloce stvořitelského hymnu. To sestupování na úroveň, to je ta služba, to je to sebepokořování, sebezmařování, které Ježíš demonstroval svým životem. To znamená vzdát se té snahy vládnout a ovládat a nahradit tu snahu vládnout a ovládat snahou sloužit. V tomto smyslu má ten Hospodinův výrok dneska velmi výrazný ekologický dosah, protože naši předkové, kteří to četli jenom z překladu a nepřemýšleli jakoby o těch podrobnostech, které ten text naznačuje, vyvozovali z tohoto textu nárok na to ovládat tu zemi a podrobovat si ji. Jak to nerostné bohatství, tak to rostlinné bohatství, tak ty živočichy. Ale tohleto ten text vůbec říkat nechce. To říkají překlady. Proto je potřeba se pečlivě zabývat studiem toho textu a znovu jakoby ověřovat i svoje předpoklady a znovu promýšlet ty myšlenky, které na základě četby toho textu nebo naslouchání toho textu nás napadají.
V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o šestém dni stvoření. Jiří, v našem textu, který dnes čteme, je požehnání. Ploďte a množte se a naplňte zemi. My jsme tam podobné požehnání už měli v tom dni pátém, kdy Hospodin takto oslovuje zvířata žijící ve vodě a ve vzduchu. Ale tady přeci jenom je nějaký rozdíl. Tak nám řekni nejprve, co je požehnání a potom se dotkněme toho rozdílu.
Tak adresátem toho požehnání asi není jenom člověk, ale všichni ti živí tvorové, protože to souvisí s tím, že stejné požehnání je řečeno těm tvorům ve vodách a tady se to teda bude týkat tvorů, které jsou na zemi. Slovo žehnat tady není vysvětleno, ale je dáno do souvislosti se slovesem mluvit. Bůh mluví a jiný stupeň toho jeho mluvení je žehnání. My jsme si už minule naznačovali, že to mluvení způsobuje nějaké pohyby anebo uvádí v existenci a to požehnání vyvolává další život v tom, co už existuje, nebo vyvolává další jakoby plodivé schopnosti v tom, co existuje. Takže my dneska můžeme říct, že žehnat znamená ovlivňovat nebo vyvolávat nebo ovládat určité plodivé rozmnožovací schopnosti. To znamená jakoby vkládat do toho člověka nebo do toho tvora něco, co jej učiní plodným, samozřejmě v tom fyzickém slova smyslu, že bude mít potomky, ale také to znamená i v tom duchovním slova smyslu, že prostě bude přinášet plody, že bude plodit, že po něm zůstane něco užitečného a plodného a tato schopnost množit něco živého, jakoby participovat na tom tvoření, ta je dána do člověka nebo do těch živých tvorů Bohem. Tady sám Bůh vlastně opakuje ten svůj předchozí výrok o panování člověka v rybě a v létavci, zatímco v tom 26. verši to Bůh konstatuje a říká, a oni panují jako fakt, tak zde to formuluje jako pokyn, jako rozkaz. Je zajímavé, že to je v tomto pořadí. My bychom to logicky předpokládali, že to bude v obráceném pořadí. Napřed přijde pokyn a pak by mělo přijít konstatování, že ten pokyn je realizován. Když to tady je řečeno, že ten pokyn je realizován právě proto, že to Bůh řekl, tak se to tak děje. A teprve potom se řekne, že je to pokyn jako úkol, který před tím živým tvorem, člověkem v tomto případě stojí. Ale zase potřeba je tady si připomenout, že tento pokyn může uskutečnit jenom ten, kdo se jmenuje Adam, to jest ten, kdo se Bohu podobá, kdo je tady Božím stínem, kdo o Bohu vypovídá. To jest člověk, který jakoby nese v tom svém životě pečeť Hospodinovu.
Jiří, ještě bychom se měli asi dotknout jednoho detailu, na který jsem se tě zatím nezeptal. Ve 26. verši je řečeno, i řekl Bůh, učiníme člověka. Je tam množné číslo. My jsme se s něčím podobným už setkali na začátku, když jsme si vysvětlovali, stvořil Bůh nebe a zemi. Tam si nám řekl, že to slovo Bůh, El, je v množném čísle. A tady najednou také množné číslo.
Je několik výroků Hospodinových, není jich moc, kde Bůh mluví v množném čísle. Bude to ještě, myslím, ve 3. kapitole té první Mojžíšovy, potom v 11. kapitole při stavbě babylonské věže. Teď jak tomu rozumět? Mechanickým aplikováním, mechanickým výkladem tohoto textu by bylo předpokládat, že Bůh se skládá z více bytostí, to znamená, že těch bohů jakoby mohlo být víc, a nebo že tady mluví k nějakým svým pomocníkům, kdo ví, kdo to je. Ale já jsem řekl, že to je mechanický výklad a že prostě tohle patrně ten text říct nechce. Že nechce mluvit o kvantitě, to znamená o množství. A k tomu je zase potřeba nahlédnout ovšem do toho hebrejského textu. Já se pokusím to popsat, aby to i posluchačům bylo trošku průhlednější. Tak v tom textu máme dvě věty. První věta má přísudek a podmět a druhá věta má přísudek a předmět. První věta má přísudek v jednotném čísle, podmět v množném čísle, druhá věta má přísudek v množném čísle a předmět v jednotném čísle. První věta zní a řekl bohové a druhá věta učiňme člověka. Je to gramatický a logický nesmysl, aby se k jednotnému číslu přísudku dávalo množné číslo podmětu. Ale ten nesmysl je záměrný, protože jazyk nemá mnoho prostředků, jak vyjádřit jinakost neboli jakost, to jest kvalitu. Ten vypravěč chce říct, že Bůh mluví a že existuje, ale současně chce říct, že když Bůh mluví, tak je to něco úplně jiného, než když mluví člověk. To znamená, že Bůh sám o sobě je úplně kvalitativně jiný než člověk. Jakým způsobem to ten jazyk může vyjádřit? Buď to tak šroubovaně, jako to dělám teď já, že to popisuje, ale to by nám ta Bible prostě nabila do obrovských rozměrů a bylo by to velmi nudné čtení. Ten vypravěč to dělá mnohem šikovněji a chytřeji. On spojí jednotné a množné čísla, dostane protimluv a tím protimluvem naznačí, že tady se vypovídá o něčem, co jakoby nemá v tom našem světě obdoby. To znamená, že do toho našeho světa vstupuje něco, co s tím naším světem je nesouměřitelné. Jinými slovy, jak říká profesor Heller, Bůh je nesouměřitelný s kategoriemi biologického individua. A to vyjádří ten jazyk tím, že použije místo čísla jednotného číslo množné. Takže pokud pro naše mluvení se používá jednotné číslo, tak pro boží mluvení se používá množné číslo. Pokud pro člověka jako individuum se používá jednotné číslo, tak pro Boha jako individuum se používá množné číslo, čím se neřekne, že těch bohů je víc, ale že ten Bůh je kvalitativně jiný. Překladatelé tohleto velmi dobře pochopili a v češtině, a myslím si, že v angličtině to totéž, nazývají toho Boha Bůh s velkým B. Není to plurál majestaticus, jak se to někdy vykládá. Plurál majestaticus užívá císař nebo papež nebo prostě vládce nějaké říše, když mluví zástupně za celou tu říši. To znamená, když celá ta říše jakoby slyší, co si myslí. Tohle to není plurál majestaticus. Tady Bůh nemluví za nějakou říši, tady mluví sám za sebe. Jo, ale mluví někdo, kdo je jiný než člověk. No a teď se ještě vrátíme k tomu našemu textu. Jsou tady, jak už jsme říkali, dvě věty. V první větě popisuje vypravěč Boha právě takovým tím paradoxem, aby ukázal, že je nesouměřitelný s člověkem, a v té druhé větě totéž činí Bůh. Mluví sám o sobě množným číslem a o předmětu svého jednání mluví číslem jednotným. Čím se samozřejmě říká přesně totéž, co říkal předtím ten vypravěč, že ten předmět Hospodinova činění je s Hospodinem samým zcela nesouměřitelný. Takže tady Bůh nemluví k někomu dalšímu, ale mluví sám k sobě, protože on je plurál vůči člověku, to znamená, on je množné číslo vůči člověku, který je jednotným číslem. Jinými slovy, Bůh je kvalitativně jiný, než je člověk. To je výpověď těchto dvou vět.
V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o šestém dni stvoření. Jiří, když bychom měli tedy shrnout zprávu tohoto šestého dne, je to vrchol celého stvoření, následuje už potom den, sedmý den odpočinutí. Co tedy se tady uzavírá? Čím to graduje? Co je tím vrcholem?
Mně se zdá, že tím vrcholem je tady ten 27. verš, který je skutečně sformulován skoro jako básnička a zní. A tvoří Bůh člověka v obrazu jeho. První verš té básničky, druhý verš. V obrazu Boha tvoří jej. A třetí verš té básničky. Samce a samici tvoří je. To je třikrát řečeno jedno a totéž. Ale ono se to už říká předtím, že Bůh stvořil člověka, pak se tam říká, že Bůh učiní, takže to stěžejní, co je těžištěm celé výpovědi toho šestého dne, je zpráva o tom, že Bůh tvoří člověka. Zase jsem záměrně nepoužil ten minulý čas. Použil jsem tady ten přítomný čas proto, abych naznačil, že hebrejské sloveso je mimo čas a že ty časy tam dává překladatel v okamžiku, kdy to překládá, aby ten text učinil prostému čtenáři srozumitelný. Takže my, když to přeložíme přítomným časem, tak o tom příběhu řekneme, že se netýká jenom minulosti, ale že se nás týká dneska a že mu dneska máme naslouchat a že se dneska z něj o sobě něco dozvídáme. Ta výpověď tohoto šestého dne nebo této šesté sloky není výpověď o minulosti, ale je výpověď o Hospodinově tvoření. Ten člověk je Bohem tvořen pořád. Člověk se člověkem stává. My se nerodíme jako lidi, my se rodíme jako živočichové. A my se lidmi teprve stáváme tím, že se jako lidi začínáme chovat podle toho vzoru, mustru, který jakoby je nám určen k tomu, abychom byli lidé. A to je druhý motiv té šesté sloky, kterého si má posluchač toho hymnu všimnout. když ten hymnus je při bohoslužbách čten, co ten posluchač z něho má slyšet. Má se z něho něco dozvědět o sobě, protože ten text něco říká o něm. On nemluví o nějakém prvním člověku kdesi v minulosti, ale on mluví o člověku, to znamená o mně, o každém člověku. Co se o sobě jako posluchač tohoto textu dozvídám? Dozvídám se, že jsem Bohem tvořen, to znamená, že jsem předmětem Božího jednání. Dozvídám se o úkolu, kterým je Bohem určen, a to je zobrazovat Boha, to znamená vypovídat o něm. Tento úkol ve mně patrně bude probouzet otázku, jakým způsobem o něm mám vypovídat a co tedy mám dělat, abych o něm vypovídal. To ta šestá sloka neřeší. Na to bude odpovídat další text Tóry. V podstatě na to bude odpovídat tak, že člověk bude přijímat Hospodinovy instrukce a nasloucháním těmto instrukcím a realizováním těchto instrukcí bude vypovídat o Bohu. Takhle je to třeba ve 4. kapitole 5. knihy Mojžíšovi. Tam je řečeno, ty národy uslyší o vás, že plníte Hospodinovu Tóru a řeknou si mezi sebou, hle, jaký moudrý a rozumný národ je toto. To znamená, že nasloucháním Hospodinovým instrukcím člověk o Bohu vypovídá, to znamená svým způsobem ji zobrazuje. Dále se o sobě dozvídám, jako posluchač tohoto textu, že jsem předmětem Hospodinova žehnání, to znamená, že Bůh ke mně mluví i specifickým způsobem, kterým ve mně probouzí ty životodárné síly. No a pak se dozvídám i další věc, které si všimli lidé, kteří tíhnou k vegetariánské stravě, a sice k potravě, která je tady tomu člověku určena, a jako potrava jsou tady označeny plody a rostliny.
Jiří, my máme zajímavý rozměr, když čteme apokalyptické texty, nebo ty texty popisující budoucnost, už potom nějaké naplnění, tak tam zase máme popsáno, že dokonce i divá zvěř žere trávu. Takže jako kdyby tady ten popis stvoření koresponduje s tím, jaký stav bude jednou v tom naplnění.
To znamená, že je to jakýsi obraz ideálního stavu, který byl a který očekáváme, a vzhledem k tomuto ideálnímu stavu je stav, který je dneska neideální, protože dneska kromě těch rostlin jíme hlavně tu živočišnou stravu, což asi být nemá, že jo. Ten text, který máme před sebou, ta šestá sloka, patrně nechce zavdávat nějaké podněty k ideologizaci vegetariánské stravy. To určitě ne. Ale chce říct určitě, že Bůh se svému stvoření postaral o potravu a že přímo prostě formuloval, co je pro ty jeho živé tvory předmětem pokrmu, co má jíst.
Jiří, musíme skončit. Čeká nás den odpočinutí a čeká nás druhá kapitola. Tak se těším, že se příště sejdeme nad textem 1. Mojžíšovi opět. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.
Tento pořad připravila česká redakce Transworld Rádia.
Naše celodenní vysílání s živými vstupy a další informace naleznete na webových stránkách www.t2tvr.cz nebo www.radio7.cz.
Pokud nemáte přístup k internetu, můžete nás zachytit na satelitu Astra 3A.
Naše pořady uslyšíte i v rámci běžného rozhlasového vysílání na vybraných stanicích.
O rozpis vysílání a další informace pište na adresu T2TVR Box 96, poštovní směrovací číslo 656 96 Brno.